halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce 18ka bisha Maarj sanadka 2016. idaacadda Saaki ee Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Saare Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
caqabadaha runtii haweenka ka hortaagan inay noqdaan dowladda ama xubno sarsare ay ka qabtaan dhowr caqabadooda jiro. haweenka naftigooda mararka qaar iyaga wax isuma ogola. si lamida dadka wax soo doortay odayaasha ah iyaga naftigooda saameyn ay ku leeyihiin.
taasi waxay ahayd Sucuudi Daahir oo ka hadlaysa waxa haweenka Soomaalida ka hortaagan ka qaybgalka siyaasadda.
warbixin ayaad ku maqli doontaan. waxaa kaloo idiin haynaa qodobo ay ka mid yihiin dadka ani dhahda waddanka Kenya oo walwal fara badan ka qaba xumad iyo xanuun wada socda oo la sheegay dhawaanahanba inuu ka jiray dalka Angola, iyo sidoo kale barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
Kuuriyada waqooyi ayaa riday gantaal kale oo riddo dheer maalmo uun kadib markii Mareykanku uu ku soo rogay cunuqabateyn. madaxa ciidamada isku jirka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalka uu jaray masaafo gaaraya ilaa 800 kilomitar koor inta uusan ku burburin badda bari ee dhinaca Kuuriyada waqooyi Jimcihii. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay xaaladdu ay indhaha hadda ku hayso. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo saaray shalay awaamir cusub oo cunuqabateyn ku soo rogaysa Kuuriyada waqooyi kadib markii ay Pyongyang tijaabisay gantaallo iyo hub nuclear.
midowga Yurub ayaa isku raacay qorshe kumanaan qof oo qaxooti Siiriyaan iyo dad kaleba isugu jira dalka Turkiga loogu rarayo, iyadoo taasi beddelkeedana xukuumadda Ankara la siinayo kaalmo dhaqaale iyo mid siyaasadeedba. laakiin qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha wadamada midowga Yurub iyo sidoo kale ururada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa qorshahaasi walaaca ka muujiyey, iyada oo la sheegay in ay filayeen in kulankaasi Jimcihii shalayto uu goobjoog ka ahaado ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Axmed Davutoglu. turkiga ayaa horeba 3 million oo qof oo qaxooti Siiriyaana u dejiyey guryo iyaga oo kaalmo dhaqaale ka helaya midowga Yurub, sidoo kalena ka rajo qaba in loo ogolaado in ay ka mid noqdaan midowga Yurub wadamada ku bahoobay. sidoo kalena dadka Turkiga u dhashay ay bilaafiiso ku geli karaan wadamada reer Yurub.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in loo aqoonsanayo xusuuq gabuudfallada kooxda ISIS ay markaa ka geysanayaan dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Kerry ayaa sheegay in Daacish ay gumaad ku hayso kooxo gaar ah, gaar ahaan buu yiri Shiicada iyo Kristanka sida magaalooyinka qaar ee Yaziid ay ka mid tahay. waxa uu tilmaamay in taasi ay tahay xusuuq. waxa uu sheegay in uu ay mas-uul ka tahay dembiyada ka dhacaya dalalka Ciraaq iyo Siiriya kooxdaasi ISIS, isagoo islamarhaantaasina sheegay in sidoo kale ay gabudfallo u geysanayaan sunniyiin, kurdiyiin iyo dad kale oo laga tiro badan yahay.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, subax wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. sanadkan ayaa la filayaa Soomaaliya inay ka qabsoonto doorasho lagu soo xulayo madaxdii bedeli lahayd madaxtooyada iyo baarlamaanka oo muddo 4 sannadood xilkaasi hayay. waxaa socda dadaalo loogu xusulduubayo sidii doorashadaasi ay u qabsoomi lahayd, iyadoo sidoo kalena dadka siyaasadda ku lug lahaa ay ku hawlan yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dowladda la soo dhisayo. haweenka ayaan iyaguna ka maqnayn baadidoonka ay ugu jiraan helitaanka saamigii ay ku lahaayeen talada dalka, inkastoo ay jiraan caqabado ku gadaaman oo ay muddo dheer baa ku xanibnaayeen. wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
laga soo bilaabo sanadkii 2000 dowladdii lagu soo dhisay magaalada Carta ee waddanka Jabuuti, haweenka Soomaalidu waxay dadaal ugu jireen helidda qoondo ay ku yeeshaan hay-adaha dowladda ugu horeyso hay-adda sharci dejinta waa baarlamaanke. dhammaadka sanadkan dalka waxaa la filayaa inay ka dhacdo doorasho ay wax doornayaan xildhibaano ay soo xulay odayaal dhaqan. duboogista dastuurka qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah qodobka sheegaya helidda qoondada haweenka 300 oo sanadihii dambe miisaska siyaasadda looga doodayey. siyaasiyiinta haweenka ah ee horbooday xiridda qoondada haweenku ku yeeshaan 130 qaarkood 15 sano la soo dhaafay waxay ahaayeen xildhibaano ku metela baarlamaanka haweenka Soomaalida. Waxaana jira gabdho waxbartay oo hadda fursad u haysan inay ka mid noqdaan hay'adaha dawladda haba ugu horeysa baarlamaanka, sida VOA u sheegtay Seene Maxamuud Warsame.
Dadka Soomaaliyeed, qasatan gabdhaha Soomaaliyeed ee dhalinyarta ah waxbartay ee jooga wadanka Soomaaliya, caqabado badan ah haysto dhanka siyaasadda ha noqoto, dhanka waxqabadyada kaleeto, in bulshada sidii loogu baahnaa aysan uga qayb gali karin ayagoo wax barteen, haddana aysan u helin sidii wax loogu baahnaa aysan u helin. Haddii noqon lahayd aan ka bilaawno goobaha ugu hooseeya ee waxbarashada ha noqdaan, ma jiraan gabdhaha dhalinyarta ee injagooyinka fiican loo dhiibo. Haddii xitaa jaamacadda gabadhaan ay dhameysay, wasishinkii madaxa laga dhigaa akademiyada adiga haysanaysid meel dhiin adiga ah lama dhahaayo, qof wiila loo magacaabaya. Taas caqabada koowaad waaye. Waan ku xijiyo maxaa la yiraahdaa sidoo kaleeto siyaasadda gobolka Banaadir aan ka bilaawno, waxaa jira 17 degmood hal gabaraa ka ah.
Faaduma Cabdi Cali waa gabar u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada. Waxay u sheegtay VOA in haweenka hadda u matala siyaasadda ay wax badan ka fahmin matalaadooda la xiriirta ka qaybgalka siyaasadeed iyo kuwa ay u matalaan ee siyaasadda bannaanka jooga.
Haweenka Soomaaliyeed marka inta badan siyaasadda ay u doodayaan, waxaad arki kartaa sababaha ay ugu doodayaan iyo waxa ka maqan iyo wixii ka maqnaa xitaa markii la soo helo qaabkii iyo nidaamkii ugu wanaagsanaa ay u hab maamuli lahaayeen. Anay lama muuqato dadka soo baxay, sababtana waxay tahay magaca haweenka sheeganaysid gabar dhalinyaro ah, qof dhexe, qof waayeel, inta buu ku jiraan. Xitaa waxyaalaha la soo helo ama mas-uuliyadda xilalka la soo helo haweenku iskuma siiyaan yaa mudan yaa sareeya. Dhibka haysta waxay tahay ayagoon sidii dhanka aqoonta ka dhisnayn, waxbarashada ka dhisnayn. Way jiraan haween farakuturis ah oo aqoon yahaan ah, laakiin waxaa ka badan inta u dooda xuquuqda haweenka haddana aanan garanin meesha u socdaan iyo cidda ka haysata xaqooda, iyo hadhowna sida markay meesha ku fariistaan qofkii mudnaaya ee da'da ahaa waqtiga u haya hooshan xitaa ku shaqayn lahaa volunteernimo ma helaayo jaanis uu kaga faa'iidaysto xilkaas.
Sucuudi Daahir ayaa u sheegtay VOA in caqabadaha haweenka ka hor gudboon qaarkood ayaga sabab u yihiin
caqabadaha runtii haweenka weliba dhalinyarada ka hortaagan inay noqdaan golaha sare ee dowladda ama xubno sarsare ay ka qabtaan. Dhowr caqabadooda jiro. Haddii aan u nimaano haweenka naftigooda, mararka qaar iyaga wax isuma ogola. Waxaana taas u sababeynaya dadku waxaana dad dhalinyaro ah waxbartay, bulshadana runtii rool fiican ku leh, laakiin waxaa muuqata in dawladdu ay tixgelin siinayso dadka kaliya ay wajiga yaqaanaan si lamida dadka wax soo doortay odayaasha ah iyaga naftigooda saameyn ku leeyihiin. Waxaan aaminsanahay gabdhaha dhalinyarada inay maskaxdooda diyaar u tahay wax isbeddel inay keento, maskax u bisil isbeddel inay keento, inay horumar dadkii ka sameeyaan, inay waxyaabo badan sameeyaan. Laakiin caqabadaha ugu badan ee u saarinaya waxaa ka mid ah kow, caqabad naga wada dhexeysa haddaan yarnay haddaan weyn, waxaa jirto odayaasha wax soo xulaya ay hortaagan yihiin. Lambar laba, markii loo yimaadana waxay tahay in haweenka naftigooda aysan wax isu quurin.
Seene Maxamuud Warsame ayaa u sheegtay VOA in hadda ay bannaanka u soo baxeen odayaasha dhaqan ee soo xulay xildhibaanadan ay ka dhaadhacsiin doonaan ujeedka dumarka waxbartay iyo ahmiyadda ay leedahay ka qaybgelinta gabdhaha da'da yar ee ka soo baxay jaamacadaha.
Hadda waxaa jirto inaa wadno maxaa la yiraahdaa isbeshal ani Seenab ahaanteeda inaa wadno wada hadal dhalinyarta Soomaaliyeed, khaasatan gabdhaha hadaan ahay. Waa aragtay hadda waxaa la soo go'aamsaday in 4.5 wax lagu soo xulo doono. Marka waxay dantan ugu qasabtay si dalkan wax uga bedelno inaan dib ugu laabano anagana laftirkeena ee qabyaaladina saameynayso anagoo dhalinyaro oo waxbaranay, aan dib ugu laabano dhahno haye bal odayaal maxaa noo heesiin idinkaa la yiri taladii wadanka waa heesiine dadkii iyo waxa mataleysiin maxaa xal naga damacsantiin. Marka waxaa jirto wax wada hadal badan oo kula jirno oo at least bal dadka isoo xulayaan dad dhalinyaro ah inay ku jiraan sida la sheegabo criteria lagu soo
baxay
odayaash inaan la hadalno oo especially gabdho ay ku jiraan.
Suudu Daar Qajafoon ayaa xustay sida kaliya ee gabdhaha waxbartay wax loogu heli karo ay tahay in la sharciyeeyo in da'da dhalinyarada lagama dhigo shuruudaha wax lagu soo xulayo ama gorgortanka siyaasadeed.
Aniga waxay ila tahay runtii sida ololaha loogu galay barnaamijkii 130 in olola loogu galo gabdhaha dhalinyarta ah ee da'dooda ilaa 25 qiyaastii soo gaartay inay iyagu naftooda ololo u galaan inay xubin ka noqdaan golaha sare ee dawladda waa wax bilow ah,
waxa laga yaabaa caqabado badan inay naga hor yimaadaan laakiin waxay noqonaysaa dad bisilana wax soo bartay qaarkeen ba PhD wata iyagoo oo da'di 25 ilaa 30 sano ku jiro oo u diyaar ah inay wax bedelaan oo dalkeen wax ka qabtaan marka anigu waxay la tahay inay koow ay tahay inaan anagu dadaal u sameeyno maadaama hadda basic account laga dhisan yahay in ololo lagu daro in miiska la isu garaac haweenkeen waa weyn hooyinkeen waxba uma diidan anagoo aad uma ximeyna laakiin waxay tahay ana hadda isbeddel diyaar u ah inaan wax bedelo waa inaan anigu boos ka taga maanta
Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
wali waxa dagaysanaysan VOA Washington dalka Kenya ayaa si weyn uga digtoonay qaba faafitaanka xanuun cusub oo xumad wata oo dhawaanahan ba fara kulul ku hayay dalka Angola Kenya ayaa digtoonidaasi waxa ay waajahday kadib markii dhawaanta qof booqday dalkaasi Angola uu dib ugu laabtay Kenya isla markaana uu xumadaasi u dhintay wariyaha VOA Maxamed Yusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray waa kan Jamal Ahmed Usman oo soo kooba
Kenya ayaa diiwaan gelisay kiiskii ugu horeeyay nooc ka mid ah cagaarshowga muddo 25 sano ah qofka dhintay ayaa la rumaysan yahay inuu dhawaantan ka yimid waddanka Angola oo la dagaalamay cudurkan sidii ay u joojin lahaayeen kusimaha agaasimaha waaxda adeega caafimaadka Kenya Dr. Jackson Kiako ayaa sheegay in qofka cudurkan laga helay isbitaalka yimid xilli dambe isla markaasina cudurku uu sameeyay horumar waanu baarnay waxaana ka helnay viruska cudurka indhacsaanka dabcan wuxuu noo yimid xilli uu beerkiisu waxyeeloobay waana uu u dhintay ugu dambeyn sababta ah goor dambe ayuu yimid viruska qandhada indhacsaanka oo qayb ka mid ah cagaarshowga ayaa waxaa gudbisa kaneecada qaada viruska waxaana laga helaa gobollo ku yaala koonfurta Maraykanka iyo Afrika calaamadaha lagu gartana waxaa ka mid ah madax xanuun qandho iyo daal saraakiisha caafimaadka ee waddanka Angola ayaa sheegay in inka badan 100 ruux ay dhawaantan u dhinteen cudurkaasi ayna la ildaran yihiin 210 kale dowladda Angola ayaa 500,000 ka tallaashay viruska cudurkaasi waxayna bartilmaameedsanaysaa 1,000,000 oo kale Kiyako ayaa sheegay in Kenya ay feejignaan sare uga jirto cudurkaasi isla markaasina ay baaritaan xoogan ka sameyn doonto goobaha laga soo galo Kenya.
So we have sent an alert notice to all our health workers, all hospitals, public and private.
Waxaanu ogeysiinay shaqaaleena caafimaadka dhammaan isbitaalada dowladda iyo kuwa gaarka ahba inay feejignaadaan oo ay xaqiijiyaan inay si feejigan ula socdaan dhammaan dadka u safray wadamada halista sare kaga jiray Ebola. Waxaanu gelinaynaa liiska tuunka, waxaana awood u yeelanaynaa inaanu baarno markaas. Malahan dowr rasmi ah oo lagu daweeyo cudurkaas. Dadka qaba kiisaska halista ah qaarkood ayaa la dhigay isbitaalada halkaas oo lagu baxnaaniyo isla markaasina la siiyo waxyaabo caawiya sida xanuun baabiyaal.
Mahadsanid Jamal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA Maxamed Yuusuf oo Nairobi ka soo diray.
waxaan waxaan dhageystayaal shir ay ka soo qayb galeen ergooyinka kala socda 160 wadan oo caalamka ka tirsan ayaa lagu qabtay wadanka Colombia ee Koonfurta Mareykanka shirkan ayaa lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa shaqo abuurka dhalinyarada iyo hal abuurka fikradaha ganacsi iyo wax soo saarka Ahmed Cali Jaamac oo qofka kali ee Soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galay ayaa VOA uga warramay muhiimadda shirka iyo waxa ay soo kordhinayso maadaama uu ka yimid geeska Afrika oo shaqo la'aanta dhalinyaradu ay aad u badan tahay Saare Ciidan Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay Axmed Cali Jaamac oo ka tirsan mas-uuliyiinta urur aan dowli ahayn oo la yiraahdo Shaqadoon oo xarunta soo taagan magaalada Hargeysa waxaana ugu horeyn ay weydiisay cidda soo qaban qaabisay shirkaasi
Saare Ciidan Nuur aad baad mahadsantahay walaal shirkan sidoo kale waxay ahayd waxa la yiraahdo waxa jirta Global Entrepreneurship Network oo waxa weeyaan waa shabakad ay ku midoobeen 160 hay'adaha ka shaqeeya ama shirkadaha ka shaqeeya 160 wadan taasi oo loogu talagalay in ay yani u dhexgalaan fursad isku weydaarsadaan u yimaadaan isku weydaarsadaan sida ugu fiican ee siyaasadaha loo horumarin karo kuwa jahaan ganacsi abuurka maalgashiga fursad la isku weydaarsado daraasado sanadba la sameeyo la soo bandhigo marka shirkan waa shir sanadba meel ka dhaca sanadkan waxa lagu qabtay Colombia
waan gartay Axmed Shaqadoon waa urur maxalliya sidaad ii sheegtay marka balqaabku u shaqeeyay maadaama oo wadamadaasi geeska Afrika haatan dhalinyaradu shaqo la'aan badan ay ka cabanayso
waa su-aal wanaagsan sidaad u tahay walaal saaray heerka shaqalaanta dhalinyarada Somaliland waxa weeyaan 1.7% shaqadan waxay samaysaa inay ka shaqeyso shaqala'aanta dhalinyarta shaqala'aantana in la baro xirfado ama la baro sida ay shaqooyin ku raadin lahaayeen shaqadoona ay yacni u samayso shaqooyin iyadoo ay markaa la hadlayso ganacsatada la hadlayso in loo weydiiyey dhalinyarta shaqo waxaan leenahay sentaro la yidhaahdo job centers ama sentarada shaqada ama xarumaha shaqada oo ay dhalinyarta yimaadaan tababaro lagu siiyo kor loogu qaado tayadooda ganacsatooduna ay yimaadaan halkaas ka hel qofkii markaa shaqa doonaya ama shaqa bixinaya halkaa yimaado ka helo ugu haboona markaa positionka ama shaqada booska wax xaysiin iyo buuxin kara. Sidoo kale waxaan u qabanaa waxaan jirta qeyb aan ku maalgelino dhalinyarada leh hal abuurka ganacsiga si ay markaa aan ugu dhiirigelino dhalinyarta inay noqdaan kuwo iyagu shaqooyinkooda abuura kuwa dhalinyarada kalena shaqo abuura. Waxaan siinaa investment ay ku shaqeystaan si ay markaa u noqdaan kuwo markaa ku biira ganacsiga loona dhiirigeliyo hal abuurnimadooda iyo hamigooda.
Waan gartay Axmed, mar haddii markaa idinku aad ka shaqeysaan sidii dhalinyaradu shaqo u heli lahayd, idinku yaad u shaqeysaan ee mushaharka idin siiya maadaama oo aad isku keenaysaan ganacsatadii iyo dadkii shaqada doonay?
In badan baan waxaan ugu shaqeynay marka hore mutadawacnimo si aan ugu bishira wax loogu qabto. Marka waxa inta badan saad ogtahay waxa jirta lacaga deeqaawa ay bixiyaan international organizations ama dowladaha ama Yurub ha noqoto ama Mareykan ha noqoto. Marka shirkadahaasaan iminka qaarkood aan la wadnaa mashaariic ku saabsan waxyaabahaan inagu ujeedadeedu ahay inaanu ka shaqeyno, kuwaasoo naga taageera inaanu howlahaas aanu sii wadi karno.
Marka Axmed, haddaynu usoo noqono shirkan, imise cushuu soconayay, maxaase aada isleedahay waad ka kororsateen oo markaad dalkii ku noqotaan waxbaad uga faa'iideysan doontaan shaqada haysa?
Shirkan wuxuu soconayay muddo 5 bisha saan ku sheegnay Pretoria insha Allah ayuu ku egyahay. Waxaan uga faa'iideysanay waxa weeyaan amaan ka baranay waxa weeyaan waxa jira dad badan wadanka wadankiin maahantii aad bay dadku maalgashadayaashu waliba u xiisaynayaan maadaama ay aada u xiisaynayaan. Waxa jirta waa in loo helo dad local wadanka u dhashay oo ay markaa ay wada macaamili karaan ay wax wada bilaabi karaan. Sidoo kale waxaan ka helnay partnership cusub ama dad aanu iskaashan karno aan wada qabsan karno hadday noqoto Africa gudaheeda iyo hadday noqoto Asia, hadday noqoto America, hadday noqoto yani waa networkan waa network wada shaqeeya shabakadana shabakad aada wada shaqeysa runahaantii oo wadanba wadan kale uu caawiya. Marka wax badan baa la kala faa'iidaystay, shirkado badan baa la kala bartay, aqoon badan baa la kala bartay, connections fara badan iyo xiriir cusubna waan soo sameynay runahaantii. Intaasunbay markaa insha allah shirkaygu imaan.
Axmed Cali Jaamac oo urur la yiraahdo shaqadoon oo aan dowli ahayn fadhigiisuna yahay magaalada Hargeysa ka tirsanayuu kaasi ahaa wuxuu ka qayb galay shir ka dhacay dalka Colombia. Subax wanaagsan dhegeystayaal, markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka, waxaana soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Kurdida dalka Suuriya ayaa Khamiistii shalay ku dhawaaqay inay sameynayaan maamul federaali ah oo ay ka aasaasayaan gobollada waqooyi ee ka degan yihiin dalka Suuriya. Haddaba go'aankaasi kurdida Suuriya iyo kurdida kale ku nool wadamada Turkiga, Ciraaq iyo Iiraan ayaynu barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka maanta kaga hadlaynaa. Waxaana marti ugu ah Maxamed Axmed Aadan oo lagu naanaysa Caaqil, kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Caaqil waxa marka hore ka hadlaya go'aankii kurdida Suuriya iyo meelaha ay dalkaasi ka degan yihiin.
Dabcan waa go'aan iyagu ay u arkeen inuu masiiri u yahay, laakiin waxaa xaqiiq ah oo aan la iska indha tiri karin in kurdida ay saameyn xoog badan ku leeyihiin guud ahaan wadanka iyo shacabka reer Suuriya. Gobollo aad u tiro badan oo qaarkood muhiim ahna way degan yihiin. Tusaale ahaan waxaa kugu filan gobolka la yiraahdo Xiiska oo waqooyi bari Suuriya dhaca, gobol kaloo lagu magacaabo Qamshiili, Ra'sul Carab, Xilib oo waqooyiga Suuriya iyaduna ah way degan yihiin. Weliba laba magaalo aada muhiim u ah bay degan yihiin oo lagu kala magacaabo Caynul Carab oo Kobani ku magacdeer iyo magaalo aad iyadoo u yar oo la yiraahdo Cirfiid ama Jabal Akrad. Marka nisba ahaan waa dad aad u xoog badan, waxayna kaalin muuqata ka ciyaarayeen mucaaradadii lagala hor yimid Bashar al-Assad iyo nidaamkiisa.
Waan gartay tijaabadani waxay u egtahay caaqil mid ay mareen Kurdiinta Ciraaq oo dagaalkii 2019 kadib waxaa dhacay in loo sameeyay zone loo bixiyay mid ay diyaaradaha ay ka caagan yihiin amaba zone dagaal ka caagan inuu ahaa. Hadda hadalhayn baa jirto odhanaysa in madaxweynaha maamulkaas Mascuud Barzani inuu yidhi dadkayga waxaan ka qaadaynaa afti ku saabsan inaan Ciraaq ku sii jirin inaan dalgaaro noqonayno, bal arrintaasi halka ay maraysa aad naga warantid.
Intaan xasuusano waxaa jirtay 2006 in Kurdiyiinta Ciraaq dabcan ay mar kale iyagu qudood cusboonaysiiyeen aragtidoodii ahayd inay Ciraaq ka go'ayaan iyo inay Ciraaq ka siimid ahaanayaan nidaam ahaan. Inkastoo markii dambe ay socon weysay mowduucaasi oo Jalaal Taalibaani iyo raggiisiiba ay ku sii adkaysteen inay xukuumadda Ciraaq ee dimuqraadiga ahayd ay sidooda ku hoostagaan, laakiin mar walba tijaabada la sameeyo dabcan culays iyo duquud saaran mujtamacaadka curinaya waxani baa keenaya in ay hadba wax ku dhiiradaan. Waa suuragal in aragtidani ay socoto, waana loo badinayaa inay socon weyso sababo badan marka loo fiirsho awoodeed iskudaygoodii hore oo fashilme, mar labaad iskudayga Suuriya iyadoo waa iska suuragal inuu fashilanto, mana la dayalsan karo marka dhinac loo fiirsho sababtoo ah nidaamkan federaalka ah inta badan meelaha qaar uu ka curto gaar ahaan dalalka carabta. Waxaa dhaliyaa inta badan markay dalalkaasi dumaan ama ay burburaan, mar haddaanay jirin xukuumad dhexe oo kontrooli karta meesha waxaan looga dhawaaqay, waxaa aad qatarteeda loo filan karaa in ku dhawaaqista ku dheeda ay meel marto ama nidaam federaal oo gaar isaga taagan uu iska ahaado.
Waan gartay Kurdiintu ma degana Suuriya Ciraaq oo keliya, waxay degan yihiin Turkiga, waxay degan yihiin Iiraan. Haddaynu Turkiga ka hadallo, heshiis baa dhex maray xukuumadda madaxweyne Erdogan iyo ururka xisbiga shaqaalaha Kurdiga ee PKK loo yaqaano. Waa tii loo ogolaaday inay baarlamaanka qayb ka noqdaan oo siyaasadda ay kasoo ay maaragtay kusoo biiraan. Haddana wuxuunba isbedelo waatan hadda Turkiga uu duqeynta ku hayo deegaanada ay PKK ka degan yihiin waqooyiga Ciraaq iyo meelaha kale Turkiga dhexdiisa. Maxaa isbedelay heshiiska kadib?
Xisbul Cumaal Kurdistan, nimankan la yiraahdo loo soo gaabsho magaca PKK, dabcan mushkiladda ugu weyn oo ay leeyihiin waxa weeye garab military ama jabhad dagaalanta bay leeyihiin oo mar walba culaysaadka iyo mashaakilka keenaya. Waxay weeraro ku hayaan ciidankii Turkiya iyagoo ka mid ah baarlamankii nidaamkii Turkiga ka dhisnaa. Dhacdadii ugu dambeysay oo waxaan oo dhan dib u soo cusboonaysiiyana waxay ahayd weerar ay qaadeen oo saldhig ciidanka Turkiya ay leeyihiin ay ku qaadeen oo deegaan la yiraahdo Sharnaaj oo militarigu ay degan yihiin, wilaayad ahaanna ka tirsan Mardin gobol la yiraahdo ayay ku qaadeen. Waxna iyagu ay ku cabanayeen inuu ahaa arsasho ay arsanayeen oo ay ka arsanayeen ciidankii Turkiga oo ay ku tilmaameen in ay isla deegaankaasi ilaa 9 ka tirsan jabhada inay ku dileen si xadgudub ah. Marka isbedbedelka hadba waxa keenayo Xisbul Cumaalka ama PKK ba wuxuu u diiwaan gashan yahay oo Turkiga agtiisa uga diiwaan gashan yahay nidaam argagixiso inuu yahay. Marka aad dhinac loo fiirshana waa urur aan go'aano rasmi ah lahayn, madaxyadiisuna ay badan yihiin. Marka hadday waxa kani aanu hoggaan rasmi ah yeelan ama aysan lahayn go'aanadooduna hal meel oo rasmi ah aysan kasoo bixinin, hadba waa la filan karaa inuu go'aanadooda isbedbedelo. Laakiin isbedelkii ugu dambeeyay waxay ahayd ciidankii Turkiga oo 9 askari oo ka tirsan jabhada dilay iyo jabhadii oo arsasho sameysay oo ilaa 14 askari iyaduna dishay dhaawac inta ka badan ay geysatay oo weerar ku qaaday saldhig military oo ay ciidanka Turkiga leeyihiin.
Waan gartay si kooban Kurdida Iiraan wadcigooda haddaad baliga orantid.
Kurdida Iiraan marka loo fiirsho Kurdida Turkiga ama Siriya ama Ciraaq ku jira iyagu qalbi ahaan way ka qalbi degan yihiin oo markaad dhinac ka fiirisid waana percentage xoog badan ay ka yihiin mujtamaca waddankaasi. Tusaale waxaa kugu ah waxay degan yihiin gobollada ugu waaweyn waddankaasi, si nabadgelyaa bay ku nool yihiin, nidaamkana way ka mid yihiin. Matalan gobol la yiraahdo Karmaansha iyaga aada ugu tiro badano waa gobolka ugu istaraatiijiyasan sida lagu tilmaamay Iiraan. Gobol la yiraahdo Hililaam, Hamdan, Loristan, Qityari, marka si loo fiirshana percentage-ka waddanka ka yihiin waxa lagu tilmaamaa oo xisaabiyadkii ama statistics-kii ugu dambeeyay ay ku sheegeen 6.2 million inay yihiin. Laakiin xaalad ahaan iyo siyaasad ahaanba dabcan way ka duwan yihiin kurdida wadamada kale ee qaybaha ka ah ee ku jira. Waxaa suuragal ah inay qalbi ahaan la dhacsan yihiin ama nimankaasi halka ka daawanayaano ay afkaartooda taageersan yihiin. Laakiin nidaamkooda waxay weeyihiin dad nidaamkooda ku qanacsan oo ilaa xal la jaan qaadaya.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamka maanta kaga hadlay kurdida dalka Suuriya oo ku dhawaaqay in maamul federaaliya ay ka sameynayaan gobollada waqooyi ay ka degan yihiin dalkaasi. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
waagaag aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. haatana dhinacii heesaha balaynu ku wada nasanno.
nasiib leeyo nafhoode leh ka dhigo, ayuu yiri fanaankaasi maxamed xasan xuseen lafoole heesaasi taar waxay gunaan u ahayd idaacaddii subaxnimo. halkan si wada jir aad kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare ciidla nuur. dhammaantay isku duubantan iyo kooda duhurnimo waa kooda iyo barka duhurnimo ee waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe. xiise la nabadgelyo. Adiga diriyo uba
iyo dool aroorta.